Umfanekiso wamashumi lamabili nesithupha. Ukuhamba ekukhanyeni. Sisengakakholwa inkosi uJesu. Sinjengemuntu lohamba ebumnyameni. Longenako ukukhanya. Kanyenti siyona ngobe kungekho longasisita. Futhi singati lokufanele sikwente. Emva kwekumamukela Jesu njengenkosi nemsinzisi wethu, sifana nebantu labahamba ekukhanyeni kwasemini. Umoya loyingcwele ngalamanye mavi umoya kaJesu ngaso sonke isikhathi ulungele kusisita kusikhombisa tindlela taNkulunkulu ngelivi laNkulunkulu.